Bezpečnostní rizika ze strany Ruska, Ukrajiny, respektive dalších zemí východní Evropy jdou v mnoha vektorech, jak se odborně říká, docela prostě. Jde o kombinaci organizovaného zločinu, korupčního schématu a nefunkčnosti určité části státní správy. Jak to souvisí s místní politickou situací a nakolik jde o geopolitiku? Budu se ptát. Mým hostem je Petr Pojman, kriminolog a politický analytik.
Hovory.
Petr Pojman ve studiu, vítejte ještě jednou, dobrý den.
Dobrý den.
David Štahlavský přeje hezký poslech. Nejprve pojďme si říct, je kriminolog. O čem to všechno svědčí?
Vždycky to přirovnávám k tomu, já jsem studoval v podstatě mezinárodní vztahy politologii, že jsem jako doktor, který operuje a najednou zjistil, že pitvá, protože politolog, který se zabývá politikou v tom východoruském prostoru, často zjistí, že z té politiky tam toho moc nezůstalo a že se často setkává i v tom politickém životě vlastně se skupinami organizovaného zločinu, s různými zájmovými skupinami a v řadě případů právě se skupinami, které by bylo možné nazvat mafiemi, které mají i přesah do té politiky a mají další moc.
Nakolik ty skupiny jsou vlivné ve své zemi působení a nakolik mají vliv potom na venek?
Ta analýza, kterou já jsem na tohle téma prováděl, vlastně přímo na tohle téma, co se ptáte, tak lze říct, že většinou největší moc mají v té zemi původu. Pokud to tedy nejsou skupiny, které byly z nějakého důvodu donuceni, vytlačeni z toho svého originálního působení, z té země toho původu. To znamená, pokud jde o celý ten postsovětský prostor, tak většinou ty lokální skupiny tam vznikly a tam působící mají i na tom místě největší politickou moc. Samozřejmě probíhá i regionální a zahraniční především expanze, která je ale dost často závislá na tom, jak silné pozice mají v té zemi původu.
Dá se třeba procentuálně říci, kolik těchto organizovaných skupin zločineckých je potom činných mimo své území?
No, většina těch úspěšných a mocných zločineckých samozřejmě silných, mocných je vždy nějakým způsobem zapojena do nějakého jaksi mezinárodního obchodu. To jaksi souvisí s charakterem mezinárodního nelegálního obchodu, pokud jde například o obchodování s lidmi, o obchodování s drogami. Ta mezinárodní sféra působení vždycky dodává určitý velmi velké procento zisku, když drogu získáte někde v Afghánistánu a přes Rusko ji převážíte někam dál do Evropy, tak její cena násobně vzrůstá. Stejně tak je to i s obchodovanými lidmi, tady třeba i s ženami, které jsou obchodovány jako donucené prostituce, nebo i s muži a ženami, kteří jsou obchodováni jako nucená pracovní síla. Vždy ten zahraniční element tady hraje významnou roli. Nemluvím už o nějakém biznisu s nelegálními jedy a nukleárním materiálem a tak dále a tak podobně.
Říká se, že obchod s běženci je dnes výnosnější než obchod s omamnými látkami nebo tedy s drogami.
Ano, to se říká už delší dobu, nejde jenom o běžence, ale jde vůbec o obchodování s lidmi. Ono svým způsobem je to logické, protože drogu prodáte jenom jednou, ten spotřebitel ji jaksi použije a musí si koupit, jako musíte dodat nový materiál. Ale já jsem před lety působil v organizaci, která pomáhala ženám, které byly tady na území České republiky nuceny k prostituci, a vy zjišťujete, že ty ženy často byly prodány několikrát i za den. To znamená, tím se násobí ten váš zisk.
Jak se to vysvětlit, několikrát za den byly prodány?
Myslí se to tak, že samozřejmě těch zákazníků je celá řada, někdy až 30 za jeden den.
30
zákazníků může být za den. Popisovali nám ženy z Ukrajiny, že byly zneužity i 30krát.
A ten pasák může být jeden.
Ten pasák je v tomto případě jeden, ale může se přeprodávat z jednoho, jak se říká, bordel do druhého, případně z jednoho privátu do druhého, což je dnes takový nejběžnější způsob, protože dneska ty klasické veřejné domy v podstatě jaksi nejsou už tak využívány, spíš jde o takzvané priváty, teda jaksi soukromé byty, kde ty zákazníci jsou zváni.
Většinou se uvádí v informacích našich bezpečnostních služeb, že východní tajné služby jsou nepřátelské a snaží se infiltrovat své agenty k nám. Dá se říci, že jsou napojené i na ty nelegální mafiánské struktury?
Ruští autoři, například profesor Jakopěč Žigilinský ze Sankt Petersburgu, tvrdí, že v podstatě se to oddělit nedá, že dnes ta tajná policie i obyčejná policie je v podstatě součástí skupin organizovaného zločinu. A pokud jsme mluvili třeba o obchodu s lidmi, tak v roce 2009, kdy já jsem právě toto téma obchodování s lidmi, když jsem se mu věnoval v Sankt Petersburgu, tak mě jaksi ukazovali město, vysvětlovali mi, jak jim to tam chodí, a ukazovali, že tady jsou prostě ty priváty takzvané, že na tom hlavním prospektu, Měvský prospekt, že je tady 6 bytů, které mají zisk několik milionů za měsíc. Jsou tam drženy ženy většinou ze Sibiře, z těch venkovských oblastí.
A bývalých sovětských republik asi?
V tomhle případě šlo o ženy ze Sibiře přímo, z venkovských oblastí Sibiře, a že ta skupina je ve skutečnosti kontrolovaná důstojníky Federální služby bezpečnosti.
Ostatně myslím, že i toto téma se často objevuje v ruských seriálech. Je to oblíbené téma korupce v těch nejvyšších patrech tajných služeb. Na druhou stranu, znamená to, že západní, tedy třeba americké služby, jsou k nám přátelštější nebo jsou založené na jiných principech?
Tohle já jsem, samozřejmě spojenecké země jsou k nám nakloněny spojenecky, přátelsky.
To víte, jak to bylo s Angelou Merkelovou, kterou odposlouchávali.
Ano, to je logické, ale tohle není přímo téma, který bych asi byl schopen posoudit na základě své kriminologické analýzy. Pokud jde přímo o to propojení státní správy, policie, tajných služeb s organizovaným zločinem, tak to je, řekněme, charakterističtější pro tu východní Evropu. No a teď konec konců vidíme i v nám blízkém Slovensku, že situace ani tam nebyla příliš dobrá, ale dnes se slovenská policie, zdá se, rozhodla zasáhnout poměrně radikálním způsobem, a jak velký biznis, tak významní policejní důstojníci jsou terčem policejního vyšetřování.
To je ostatně také téma, které nedávno zpracovala Vinohradská 12, tedy podcast Českého rozhlasu. Doporučuji k poslechu. Když odhledneme od těch zemí, o kterých jsem mluvil, co třeba takové Turecko, protože to se trochu vymyká z kolejí NATO, trochu se přiklání k Číně, trochu se přiklání k Rusku, tak máte zkušenost i s tímhletím, jak to funguje tam?
Turecko je velmi zajímavým cílovým prostorem pro, řekněme, starší, méně vlivné skupiny anebo představitele ruského organizovaného zločinu, nebo lépe řečeno ruskojazyčného organizovaného zločinu, protože často nejde o Rusy národností nebo občanstvím. A v posledních letech sledujeme, že vlastně Ruská federace buď shodou okolností nebo cíleně některé i ty takzvané vory v zákoně, kteří po dlouhou dobu v tom...
To jsou ti kriminálníci, kteří nikdy nepracují. To je, ano, kriminální baroni, ale mají ten...
Takový nedotknutelný statut. Ale řekněme, je to už celá řada let. V minulosti byli těmi hlavními hybateli toho podsvětí. A tak část z nich, významných představitelů právě této kasty kriminální, byla vlastně z Ruska vytlačena. Řada z nich dnes žije v Antálii, kde tedy dožívají na penzi nebo se věnují, anebo odtamtud koordinují své kriminální aktivity jinde ve světě. Částečně je to pravda i s Řeckem, i do Řecka.
Vy jste politolog, kriminolog. Kolik kriminálů, jestli se to tak vůbec dá říci, je dnes ve světové politice?
Tak takovou statistiku asi nemám. Řekněme...
Hýbe námi více geopolitika, anebo více ta spolupráce politiky s kriminálem?
Asi bych tady dal takové srovnání. Ukrajina, Rusko. Do roku 2014, kdy prezidentem Ukrajiny byl Viktor Janukovič, tak v podstatě tu zemi lze charakterizovat jako zemi ovládanou mafií, a cílem skupiny, která ovládá v té zemi prakticky všechno, je zisk. Není tam žádná ideologie. Janukovič nebyl proruský, Janukovič byl prostě člověk, který chtěl na té své pozici vydělat všechno pro sebe, pro svoji rodinu, řekněme částečně pro skupinu, ale především pro ten nejbližší okruh těch osob. Na rozdíl od Ruska, kdy se hovoří spíše o, řekněme, určitém kriminálním syndikalismu, kdy v podstatě ten organizovaný zločin je součástí té správní správy, té státní správy, ale neovládá ji přímo. Naopak ta státní správa využívá ten organizovaný zločin k plnění třeba i některých úkolů, které nutně nemusí být vždycky ziskové. A hraje tady do jisté míry u roli i ideologie, kdy zkrátka některé kroky, které ta ruská politická elita prosazuje na té mezinárodní aréně, nejsou vždy zcela pro ní finančně výhodné, ale hrají velmi důležitou roli v tom, jak oni vidí to impérium.
Říká můj dnešní host tady v hovorech na Českém rozhlase Plus, Petr Pojman, kriminolog a politický analytik.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Mluvili jsme tady o kriminálním syndikalismu. Dá se říci, že to je opravdu pouze otázka toho východu, nebo můžeme některé prvky toho syndikalismu kriminálního vidět i ve Spojených státech nebo v Číně dokonce?
Jako společnost bez kriminality neexistuje. Je to koncept, který by byl možný pouze v totalitní společnosti a v podstatě není ani žádoucí. Jo.
A možná ani v tom Sovětském svazu.
Ano,
určitě. Možná v Severní Koreji?
Možná v Severní Koreji. Na druhou stranu do korupční schémat je zase zapojena určitá skupina lidí napojených přímo na tu politickou elitu. Takže a určitá míra, řekněme, korupce a kriminality je vlastně jako běžným jevem a v podstatě hovoříme spíš o snižování kriminality, než její likvidaci na úplné minimum. Vždycky jde o tu míru. Je pravda, že v podstatě, kdyby dnes v Rusku nějakým kouzlem korupce přestala existovat, tak řada problémů, které se dnes řeší vzjatkou, tedy nějakým korupčním jednáním, tak by vlastně ta společnost nevěděla, jak je řešit. To znamená, nejsou vytvořeny nějaké jiné způsoby řešení některých problémů, protože ten stát vytvořil podmínky, kdy vlastně to legální podnikání například v některých oblastech prostě není možné.
Bez té vzjatky, tedy
bez toho úplatku. No.
V téhle souvislosti se mluví o bezpečnostních rizicích. Tak jak se taková rizika kvalifikují? Řekněme, je velká pravděpodobnost, že v Rusku je ten kriminál spojen s oficiální státní mocí. Na Ukrajině jste říkal, že trochu méně, ale také v jiné formě zase. Tak nakolik je potom nebezpečné, když české firmy spolupracují s ruskými firmami, nebo navíc ještě český stát spolupracuje s Ukrajinou či Ruskem?
Spolupráce samozřejmě na mezinárodní úrovni je nevyhnutelná, potřebná, vlastně v podstatě pozitivní. Jo? Tam jde vždycky, a tomu já se v těch svých analýzách taky věnuju, že tady v této případě potřeba posuzovat konkrétní firmu, konkrétní obchod, konkrétního partnera. A zvlášť pokud jde o Ukrajinu, která je takovým přirozeným naším obchodním partnerem z celé řady důvodů, i díky geografické blízkosti a i díky tomu, že Ukrajina má jako, řekněme, České republice i Evropě co nabídnout, tak je potřeba vždycky posuzovat toho konkrétního partnera, aby to právě nebyl člověk, který je zapojen do některých kriminálních aktivit a řekněme, mohlo by to poškodit i naše podnikání. Ale tady dát nějakou obecnou charakteristiku je asi dost komplikované.
Rusko viní Západ z toho, že ho obkličuje nejprve členskými zeměmi novými v NATO v rozporu s údajnou dohodou Gorbačova a Spojených států o nešíření aliance a pak naplánovanou integrací do svých struktur, tedy i Severoatlantické aliance dalších zemí. Mluvím samozřejmě o Krymu, o Ukrajině. Nebyla tahle reakce předvídatelná? Nebyl to logický krok Ruska na obranu vlastních národních zájmů?
Předvídatelná pravděpodobně byla. Analytici na to upozorňovali. Na druhou stranu je třeba se především ptát obyvatelstva toho, kterého státu, kde si přeje být. Já si nejsem příznivcem toho, že by obyvatelstvo některých určitých států mělo být obětí nějaké geopolitické hry a za cenu toho, že potřebujeme dosáhnout nějaké geopolitické stability, tak celé národy budeme držet násilím v nějakém geopolitickém prostoru, kdy to obyvatelstvo nechce být zkrátka součástí tohoto prostoru. Takže tohle to by mělo být řešeno v rámci demokratických voleb samozřejmě.
Tak v Rusku tvrdí, že to referendum na Krymu bylo naprosto demokratické, kromě toho, že tam tedy byly ty zelení mužičce bez insignií. V rozhovoru s kolegyní Veronikou Sedláčkovou tady na Plusu Českého rozhlasu jste řekl, že Rusko navždy ztratilo Ukrajinu. Ale není to i tak, že Ukrajina ztratila navždy Rusko, protože je pravda, že Ukrajina k Rusku má historicky mnohem blíže než k Evropě.
Historicky, jestli má blíže k Ukrajině a blíže k Rusku než Evropě, to je na delší diskuzi a moje kolegyně Lenka Výchová by s vámi jistě nesouhlasila, protože Ukrajina je přirozenou součástí právě toho evropského západního prostoru.
Ta východní Ukrajina, řekněme.
Východní Ukrajina, pokud jde o Donbas a Doněckou a Luhanskou oblast a částečně i Krym, tak tam je to na, řekněme, delší diskuzi. Ukrajina je velmi pestrou zemí. Když projíždíte Ukrajinou, a já jsem projížděl Ukrajinou i kolikrát automobilem, že můžete jako jet od Užhorodu několik dní. Vlastně
a to
jedete.
Můžete. To není nebezpečné.
To není rozhodně nebezpečné. To není to jako riziková věc, je to bez problému. Bral jsem i stopaře a hovořil jsem s nimi o životě. Dozvěděl jsem se spoustu věcí i o České republice, jak tady pracují. Ale tak samozřejmě vidíte ty rozdíly. Zakarpatská Ukrajina je úplně jiná než Chersonská oblast. Chersonská oblast nebo Oděsa. A Oděsa a Cherson jsou úplně jiné než třeba město Šťastí v Luhanské oblasti.
Štěstí tedy.
Štěstí, ano.
Štěstí, ano.
Ano, tak přesně tak se to jmenuje. I když na první pohled je to trošku depresivní oblast, kdy je vlastně ta frontová linie jako vlastně prochází kousek od města a večer často slyšíte i dělostřeleckou palbu, tak vidíte, že Ukrajinci mají zájem o spolupráci s Evropou. Češi jsou vlastně všude vítáni. My jsme právě i s českou policií, s úřadem služby kriminální policie, byli v těchto oblastech a učili jsme místní policii, sdělili jsme s nimi metodu vlastně vyšetřování, identifikace dětského násilí a bylo vidět, že o tu naši českou zkušenost je velký zájem právě v těch oblastech, které byly v Ukrajině dlouhodobě podceňovány, jako je právě třeba problematika obchodování s lidmi již zmíněna a i problematika dětského násilí.
Z dálky, z určitého odstupu, tedy pražského odstupu, to vypadá tak, že Ukrajina si neumí vládnout, že ty opakované revoluce, ať už je to revoluce důstojnosti nebo oranžová revoluce, Majdan 1, Majdan 2, neustálá výměna premiéru, velké rozpory mezi západní Ukrajinou a tím, řekněme, i zbytkem nebo jihem, tak v čem je ten problém? Proč Ukrajina nemůže se stát bohatým státem nebo stabilním státem tak, jak na to má všechny předpoklady?
Ano, Ukrajina je velmi bohatým státem s velmi chudým obyvatelstvem. A hlavní důvod je především to, že ukrajinský výdělečný biznis je v podstatě rozdělen mezi oligarchické skupiny. A ten chaos, který jste naznačil, je způsoben jednak bojem jednotlivých oligarchických skupin a jednak tím, že řekněme takovým charakterem Ukrajinců, jak nám se na Ukrajině říká, že na jednoho Ukrajince jsou potřeba dva hejtmani, skutečně Ukrajinci si do života neradi nechají hovořit a v tomto a jsou to svobodní lidé, řekněme v tomto ohledu trochu těžko se někdy některé programy manažují s nimi, ale má to právě i ten pozitivní jev, že vlastně Ukrajina z těch zemí bývalého sovětského prostoru je vlastně zemí jednou z nejsvobodnějších zemí. A ta rotace určitá, která je i důsledkem toho boje oligarchů, vlastně vytvořila prostor pro vznik té občanské společnosti, která dnes v Ukrajině je velmi, velmi silná a v podstatě drží tu zemi nad vodou, protože od politické elity to očekávat je trošku komplikované.
Říká se, že z historického pohledu poté, kdy Polsko už se zase sáhlo na svoji moc, tak polonizovalo západní Bělorusko, západní Ukrajinu, a zatímco západní Bělorusové nebo Bělorusové v té západní části se velmi rychle přizpůsobili tomu polskému vlivu, tak na Ukrajině to byl velký problém. To znamená, tady vlastně potvrzujete to, co jste říkal, že to je hrdý národ, který ví, čí je, bez toho, že je tu západ a východ.
Ano, kromě toho, pokud jde o ty rozdíly mezi východem a západem, tak z toho svého pohledu člověka, který sleduje, řekněme, ty kriminální struktury, tak ta společnost na tom Donbasu, tady v Luhanské a Doněcké oblasti, je řekněme, degradovaná tím, že po dlouhá desetiletí, v podstatě už od dob Stalina, to byl prostor, kde byly cíleně vysidlováni lidé s kriminální minulostí. Protože na Donbase, v těch dolech, často pracovali lidé, řekněme, z neúspěšných skupin, kriminálníci a tak dále. A do jisté míry se to promítá i v té dnešní sladbě společnosti, což nese sebou určité negativní jevy. Ano, samozřejmě.
Na závěr jenom krátce ještě odskočme do Afriky. Vy jste byl pozorovatelem voleb v Sierra Leone. Viděl jste tam nějaké shodné rysy třeba té východní politiky a africké?
Pro mě ta zkušenost africká byla obohacující v tom, že je to téma, kterému se běžně samozřejmě nevěnuji, ale tady na Českém ministerstvu zahraničí působí Národní kontaktní místo, která umožňuje vysílání českých expertů do zahraničí. Je to skvěle fungující organizace. A kromě jaksi pozorovatelských misí ve východní Evropě je možnost vyjet i na pozorovatelské mise v Africe a Jižní Americe. Tam, řekněme, soutěžíte s celou Evropskou unii, protože je pro mě komplikované se tam dostat, ale podařilo se mi dostat právě na pozorování voleb do Sierra Leone a musím říct, že jsem byl velmi pozitivně překvapen, protože to třeba srovnám s volbami v jiných zemích východní Evropy, tak ta africká zkušenost, teda přímo v Sierra Leone, byla pozitivní v tom, že ty volby byly svobodnější než v jiných zemích, které jsem třeba měl možnost předtím vidět. O to překvapivější, že v Sierra Leone je většina lidí negramotných, gramotnost nedosahuje ani 40%, a bylo vidět, že asi to má dopad všechno i to, že to město Freetown, založené vlastně abolicionisty, původní obyvatele jsou ty osvobození otroci, tak já jsem zažil takovou situaci, kdy z nějakého formálního důvodu nebylo možné, aby asi 60 lidí z jedné z těch vesnic volilo, nebyli na volebních seznamech, a tam nějaký místní lídr je k ním pronesl řeč, že oni nejsou otroci, že oni jsou občané a že mají právo volit, a ten problém byl nějakým způsobem řešen. Pozorovatel samozřejmě problém neřeší, my nemůžeme ani radit, my jenom pozorujeme, ale vím, že došlo k nějakým kontaktům mezi ním a volební komisí a nakonec ti lidé mohli odvolit. To volební právo pro ně byl takový klíčový markant toho, že oni nejsou otroci, že oni můžou volit. A s tím jsme se třeba v jiných zemích v této podobě, třeba v Azerbajdžánu, kde jsem taky pozoroval, vlastně nesetkali. Tam ta duše nebyla, těch lidí nebyla zdaleka tak svobodná.
Vy jste mi přinesl po domácku ukutou lžíci právě Sierra Leone. Z jakého kovu je?
Já myslím, že to je cín.
Ano, a to není nebezpečné.
Neskoušel jsem to, já to mám.
Jako suvenýr hezké.
Ale není to suvenýr, je to věc, kterou oni běžně používají, tak já myslím, že snad by tam nemělo být závadné.
Není to olovo.
No, olovo to snad není. No, můžeme to nějak vyzkoušet.
Děkuji za ten dárek a děkuji za to, že jste tady byl. Petr Pojman, takto kriminolog a politický analytik, byl hostem hovoru Davida Šťáhlavského. Děkuji.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.